Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր նոյեմբերի 15-ն է 3-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը ծեծիե ենթարկել կնոջ։ Երկու ժամից համանադրական դատարանը կսկսի քննել օմբուդսմենի դիմումը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթի հակաս համանադրականության վերաբերյալ։ Այսօր սկսվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն անձնակատար Քեթրին Էշթոնի այցը Հարավային Կովկաս։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Ուշագրավ է, որ Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջոշ Արնստին նշված հայտարարությունը հետևել է Հորդանանի թագավոր Աբդուլլայի հայտարարությանը, ով կոչ էր արել Ալ-Ասադին թողնել Պաշտոնը։ Մակի տվյալներով այս տարվա մարտից Սիրիայի բանակային ուժերի և անվտանգության մարմինների կողմից բնակչության խաղաղ հավաքները ցրելու հետևանքով սպանվել է մոտ 3500 մարդ։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը ազգային հայտարարություն է որակել նեոնացիստական մի խմբավորման կողմից 9 թուրք ներգաղթյալների սպանության փաստը։ Գերմանական մամուլը գրում է, թե ոստիկանության համոզմամբ ներգաղթյալներին սպանել են նեոնացիստական խմբավորումների մեկի անդամները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ երեկոյան լուր տարածվեց, թե Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը ծեծի է ենթարկել կնոջ գործարար Սիլվա Ամբարձումյանին։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը երեկ երեկոյան իրեն ծեծել է։ Ավելի ուշ տարածվեց Սյունիքի մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաղորդագրությունը, ըստ որի նշված լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մեր կողմից հիշեցնենք, որ նախկինում սպանության, բռնաբարության փորձի և մարդկանց ծեծելու առնչությամբ լրատվամիջոցներում բազմիցս հիշատակվել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ազգականների անունները։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը զրուցել է Սիլվա Ամբարձումյանի հետ, տեսնենք, թե նա ինչ է պատմում։
Կին գործարար Սիլվա Ամբարձումյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը իրեն հարվածել է Երևանի Մարիոթ հյուրանոցի նախասրահում։ Դեպքը տեղի ունեցել 3-3 ժամը 17-ի շրջակայքում։ Ամբարձումյանը պատմեց, որ երբ ավարտել է իր հանդիպումը օտարերկրացի հյուրի հետ և պատրաստվել է դուրս գալ, հյուրանոցի դռնից ներս է մտել մարզպետը։
Եկալ Սուրիկ Խաչատրյանը, Սյունիքի մարզպետը, ու թափով վերարկուով մոտեցավ ինձ, որ մոտեցավ, փորձեց սկզբից ոտքով խփել, վերարկուն չթողեց։ Եվ որ վերարկուն չթողեց, ինքը գլխի ձեռքով խփեց, որ խփեց ընդ տղամարդիկ այն, իրեն սկսեցին քաշել ու նստացրեցին առանձին։ Ես գնացի հեռու, ուզում էի ոստիկանություն դիմել, բայց զանգահարեցի իմ փաստաբանին, շատ հուզված էի, ծեծը չէր կարևոր, այդ վիրավորանքն էր ինձ համար, որ տղամարդը պետական պաշտոնյան կնոջ վրա, չնայենք որպես գործարար, որպես կին նայենք, կնոջ վրա ձերքա բարձրացում, թե այդ տղամարդն է տենց վարվում, ոնց կարելի է։
Այսինքն ինքը ձերքով ես վարվում։
Այո։
Իսկ ոչինչ չասեց այդ ժամանակ։
Ընդհանրապես չէր խոսում, ոչինչ չխոսեց։ Իսկ իր ընկերները ասին, ներող եղի ներողություն իր կողմից, ասի չէ, թող ինքը ներողություն խնդրի, ու ինքը գնաց։ Լավ, այդ հյուրս գնացել էր, խայտարակ կնենք ամբողջ աշխարհ մոտարերկրացու հետ էի հանդիպման։
Հիշեցնենք, օրերս Սիլվա Համբարձումյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակավ մեղադրել էր մարզպետին իրեն պատկանող լիճվածք թեյի ոսկու հանքից միլիոնավոր դոլարների արժեությամբ սարքավորումներ յուրացնելու մեջ, և փաստորեն այս միջադեպը տեղի ունեցավ այդ ասուլիսից ընդամենը մի քանի օր անց։
Իր այս արարքը դուք ինչ եք որակում։
Խոլիգանություն։
Այսին ձեր կարծիքով պետք է իրական հորձառություն մեղադրան կարաչել։
Ես կարծում եմ, որ նաև սա քաղաքական խնդիր է, պետք է լուծվի այս հարցը։ Չեմ կարող ծածկել դպրոցի երեխային ծեծեց և այլ այդքան բաներ անելուց հետո հիմա ես չեմ փակելու բերանս։
Այսինքն ինչպես եք դուք այդ հարցը
լուծում։ Ես պայքարել եմ մինչև վերջ։
Այսօրվա մամուլը լայնորեն անդրադարձել է Սյունիքի մարզպետի ու գործարար Սիլվա Ամբարձումյանի միջև 3 տեղի ունեցած միջադեպին։ Օրինակ հրապարակը գրում է. Մինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ամբողջ ներուժը օգտագործում է թվում է մի փոքրիկ Իջևան քաղաքում հաղթանակի հասնելու համար, հանրապետական կուսակցության կարկառուն անդամներից մեկը հարձակվում է գործարար կնոջ վրա, որը համարձակվել է իր հասցեին մի երկու թթու խոսք ասելու ակացիներով փորձում է հաշվեարդար տեսնել. Մեր իշխանավորների դժբախտությունն այն է, որ սրանք ոչ բարձրորակ, ոչ անփոխարինելի մասնագետներ են, ոչ գրագետ ու կրթված գործիչներ, ոչ իրենց գործի նվիրյալներ, ոչ հայրենիքի նկատմամբ սիրով տոգորված անձինք, ոչ երկրի նորմալ քաղաքացիներ, ոչ էլ անգամ տղամարդկային որակներով փայլող անատներ, միայն թույլ ու նվաստ մեկը ձեռքը կբարձրացնի կնոջ վրա, միայն խեղճ ու ողորմելի իշխանությունը նման մեկին կհանդուրժի իր մեջ. Սրա նմանների վրա հույսը դրած իշխանությունը կանխավ պարտված է, քանզի ոչ մի ծառայություն, ձայների ոչ մի քանակ չի կարող փոխհատուցել այն վնասը, որ սրա նմանները տալիս են նույն այդ հանրապետական կուսակցությանն ու նրան հանդուրժող նախագահին. Եթե հայտնի գործարար կինն է այդքան անպաշտպան, որ օրը ցերեկով մայրաքաղաքի կենտրոնում բարձր համարում ունեցող հյուրանոցային հայտնի համալիրում կարող է ծեծի ենթարկվել, ինչքան անպաշտպան ու անօգնական են մեր երկրի մյուս քաղաքացիները, որոնք ամեն օր բախվում են գռեհիկ ու տգետ վայրենի ու անպատիժ պաշտոնյաների, ոստիկանների, թաղապետների և մյուսների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում եք ծրագիրը։ Երբ Կարեն Անդրեասյանը դեռևս օմբուդսմեն չէր, այդ թվում ինքը նախաձեռնեց, որ քաղաքացիական օրենսգրքում զրպարտության և վիրավորանքի մասին դրույթները ապաքրեականացվեն, այսինքն երբ որևէ պարբերական հանդես է գալիս հրապարակմամբ և որևէ մեկը համարում է, թե նշված նյութով իրեն զրպարտել են, այդ դրույթների ապաքրեականացման արդյունքում լրագրող այլևս չի կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Դրույթները ապաքրեականացվեցին, բայց փոխարենը դրանից հետո լրատվամիջոցների դեմ այսպես դատական հայցերի մի հեղեղ սկսվեց. Նշված փոփոխությունից հետո 29 հայց է ներկայացվել ԶԼՄ-ների դեմ, որոնք հաճախ հանգեստում են լրատվամիջոցների համար ծանր ֆինանսական կորուստների։ Լրատվամիջոցների համոզման պայթ հայցերը ունեն մեկ նպատակ, այսպես ասած, փակել իրենց բերանը։ Ինչև է, այժմ արդեն օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը դիմել է սահմանադրական դատարան, խնդրելով հակասահմանադրական ճանաչել նշված փոփոխությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկու ժամից սահմանադրական դատարանը կսկսի քննել մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դիմումը զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների հակասահմանադրականության վերաբերյալ։ Օմբուդսմենի այս նախաձեռնությունը նկատի ունենալով հայաստանյան 8 թերթերի խմբագիրներ դեռ նախորդ ամիս հայտարարություն տարածեցին, կոչ անելով սահմանադրական դատարանին մինչև վերջնական որոշում կայացնելը միջոցներ ձեռնարկել քաղաքացիական օրենսգրքի վիճարկվող խոտվացի գործնական կիրառումը կասեցնելու նպատակով։ Խմբագիրները նշել էին, թե 2010 թվականին քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց հայտարարված նպատակը զրպարտության և վիրավորանք հասկացությունների ապաքրեականացումն էր, վեր են ածվել խոսքի ազատության, տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական նորմերի գործնական կիրառումը խոչընդոտող գործիքի։ Թեև սահմանադրական դատարանը հոտվացի գործնական կիրառումը չկասեցրեց, այդուհանդերձ զրպարտության և վիրավորանքի մի քանի գործերով դատական նիստերը հետաձգվել են, դատավորները նշել են, թե գործերը չեն կարող քննվել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը որոշում չի կայացրել։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրը օրերս Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ողջունեց օմբուդսմենի նախաձեռնությունը։ Արմինե Օհանյանն ասաց, երբեք ուշ չէ շտկել սխալը, հետ կանգնել կես ճանապարից։ Խմբագիրը մեծ հույսեր ունի, որ Կարեն Անդրեասյանի դիմումը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասնակի բավարարվելու է։
Այս երկրի բաղկացուցիչ մի մասն էլ օմբուդսմենի ինստիտուտն է, և եթե ինքը դիմել է դատարան, ես այդքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ ինքը սեփական նախաձեռնություն է դա և չի համաձայնեցվել ինչ-որ քաղաքական մարմինների և անձանց հետ։ Կարծում եմ, որ սա քաղաքը տան որոշում է, կայացվել է իշխանություն ունեցողների կողմից, այսպես ասած, ստիպված պարտադրանքով, քանի որ այնպիսի իրավիճակում է հայտնվել երկիրը, որ կարող է ազատ խոսքի այս փոքրիկ սաղմերը, որ 20 տարում ստեղծվել են, դրանք կարող են փորձել։
Միջներ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը պաշտպանող G-Partners ընկերության փաստաբաններ Սարգիս Գրիգորյանը և Արփին Մելիքբեկյանը այս առիթով մեր ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք էին հայտնել, թե հակասական իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ օմբուդսմենը ժամանակին ինքն էր նախաձեռնել ապաքրեականացնել վիրավորանքը և զրպարտությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումը, կարծում եմ, ազդեցության արդյունք էր, զուտ մանյովրելու, որի հիմքում չեմ տեսնում որևէ նախապատրաստական աշխատանքներ, հիմնավորումներ, վերլուծություններ, ինչ-որ մեթոդաբանություն, որը հնարավորություն կտա խոսել հակասահմանադրական նորմի մասին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր սկսվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերակույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի այս հարավային Կովկաս։ Էշտոնին սպասում են նաև Երևանում, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից սկսվում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի տարածաշրջանային այցը։ Այնուհետև նոյեմբերի 16-ին Էշտոնը կժամանի Թբիլիսի կհանդիպի Վրաստանի ղեկավարության հետ, իսկ նոյեմբերի 17-ին հանդիպումներ կունենա Երևանում։ Քեթրին Էշտոնի այցի նախորդին Ադրբեջանի քաղաքական որոշ ուժեր, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ եւ մտավորականներ նամակով դիմել են Էշտոնին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում զգալի վատթարացման, ժողովրդավարական ազատությունների սահմանափակումների, հանրահավաքների անցկացման արգելքի եւ քաղաքական դրդապատճառներով բանդարկությունների վրա։ Նրանց խոսքով երկրի դատական համակարգը կախման մեջ է կառավարությունից եւ ճնշումների գործիք է դարձել իշխանության ձեռքին։ Չնայած Եվրամիության հայտարարություններին, Բաքվում մարդու իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ եվրոպական որոշ երկրների ղեկավարներ ակտիվորեն աջակցում են եւ համագործակցում Ադրբեջանի իշխող վարչակարգի հետ, էներգետիկայի ոլորտում ունեցած շահերը գերադասելով ժողովրդավարական արժեքներին, մարդու իրավունքներին եւ օրենքի գերակայությանը, ասված է ընդդիմադիրների նամակ դիմումում։ Այդ երկրների ղեկավարները գովերգում են Ադրբեջանի իշխանություններին, որը Եվրոպայում միակ ժառանգական իշխանությունն է։ Այս ամենը Ադրբեջանի ժողովրդին հիասթափեցնում է, իսկ այն մարդկանց, ովքեր չեն ցանկանում, որ Ադրբեջանը եվրոպական ուղին ընտրի, հնարավորություն են տալիս հակաարևմտյան քարոզարշավ իրականացնել, ասված է Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերի Էշտոնին ուղված դիմումում։ Ընդդիմադիրները հավելում են, որ Ադրբեջանն արդեն իր եվրոպական ընտրությունն արել է 93 տարի առաջ, ստեղծելով առաջին դեմոկրատական հանրապետությունը։ Այս նամակի հեղինակները կոչ են անում Էշտոնին եւ եվրոպական կառույցներին ավելի պահանջկոտ լինել Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի խորհրդի եւ ԵԱՀԿ արչեվ ստանձնած պարտականությունները կատարելու առումով։ Ադրբեջանից հետո Էշտոնը կայացել է Թբիլիսի հանդիպումներ կունենա երկրի ղեկավարության հետ եւ իր այցը կավարտի Երևանում։ Հայաստանում եվրոպական բարձրաստիճան Պաշտոնյան կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Էշտոնը Հայաստանի իշխանության հետ քննարկելու է 2012-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների, Հայաստան-Եվրամիություն կապերի և Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը։ Ռուսական Նեզավիսիմայա գազետա պարբերականը Էշտոնի այցի կապակցությամբ գրում է, որ Եվրոպան դժգոհ է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցություններում նկատվող լճացումից և ցանկանում է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել դրան։
Գալիք տարի հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են եւ նախագահ Սահակաշվիլու քաղաքական կուսակցությունը կարծես թե ձեռք է բերել լուրջ մրցակցի, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Մոտ 1 ամիս առաջ Վրաստանում քաղաքական սկանդալ է պայթել։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, ով համարվում է ամենահարուստ վրացին աշխարհում եւ Forbes հանդեսի տվյալներով մոլորակում ամենահարուստների ցանկում զբաղեցնում է 185-րդ տեղը, հայտարարել է, թե մուտք է գործում քաղաքական ասպարես։ Մտադիր է հաջողության հասնել հաջորդ տարվա հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում եւ դառնալ Վրաստանի վարչապետ։ Այդ նպատակով նա ստեղծել է վրացական երազանք քաղաքական շարժումը։ Իվանիշվիլիի բիզնեսի մեծ մասը կապված է Ռուսաստանի հետ, ուստի նրան անվանում են նաև ռուսաստանցի գործարար։ Բիզնեսից զատ բարեգործությամբ զբաղվող Լրակյաց Իվանիշվիլիի ֆինանսական ահռելի միջոցները բավական են Վրաստանում ուժերի դասավորությունը փոխելու համար, և զարմանալի չէ, որ անմիջապես իրարանցում է սկսվել թե վեճերի մեջ ներքաշված ընդդիմության դաշտում, և թե ընտրություններում վարչական լծակները կիրառելուն պատրաստվող նախագահ Միխել Սահակ Աշվիլիի ճամբարում։ Այս ընտրությունները բացառապես տարբեր կլինեն, թող նախագահ Սահակաշվիլին եւ նրա շրջապատը չկարծեն, թե հին պատմությունը կրկնվելու է։ Այսօր նույնիսկ Սահակաշվիլիի մայրը նրան ձայն չի տա, ասել է 55-ամյա Իվանիշվիլին։ Իշխանությունները արագ են արձագանքել։ Իվանիշվիլին զրկել են Վրաստանի քաղաքացիությունից այն պատրվակով, որ նա դեռ չի հրաժարվել Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Ապա իշխանությունները սկսել են ստուգումներ անցկացնել Իվանիշվիլին կանող բանկերից մեկում։ Իշխանամետ պատգամավոր Գյորգի Գաբաշվիլին ասել է, թե միամտություն կլիներ կապ չտեսնել քաղաքական ակտիվության եւ Ռուսաստանում կուտակած հարստության միջեւ։ Ռուսաստանում միլիարդներ դիզելը նշանակում է անձնական սերտ կապեր հաստատել Կրեմլի հետ, հայտարարել է պատգամավորը։ Ինքը մեծահարուստը ասել է, որ հրաժարվելու է այլ երկրների քաղաքացիությունից եւ վաճառելու է իր բիզնեսի ռուսաստանյան բաժինը։ Մինչդեռ այս խնդրում նոր զարգացում է արձանագրվել։ Իվանիշվիլիի քաղաքացի ությունը վերականգնելու մասին է խոսել վրաց ուղափառ եկեղեցու կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը։ Շատ են խոսում այն մասին, թե արդյոք Իվանիշվիլին պետք է Վրաստանի քաղաքացի լինի։ Իհարկե պետք է լինի, որովհետև նա վրացի է։ Հուսով եմ, որ նախագահը կլուծի այս հարցը, ասել է Վրաստանի հոգևոր առաջնորդ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Հաջողություն։